0-0 Norwich City ชนะ Tottenham Hotspur 1-0 เช่นกันค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะช่วงนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สื่อต่างชาติรายงานถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดที่กรุงเทพและจังหวัดตราดระหว่างการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลและที่ยูเครนผู้นำฝ่ายค้านและพันธมิตรของคู่ปรับเก่าประธานาธิบดียานุโควิชของยูเครนขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีรักษาการหลังจากสภาถอดนายยานุโควิชออกจากตำแหน่งโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชีปิดฉากลงแล้วนะครับพร้อมกับเจ้าภาพรัสเซียได้เป็นเจ้าของเหรียญทองมากที่สุดเจ้าหน้าที่สหรัฐและเม็กซิโกร่วมมือกันจับนักค้ายาระดับโลกได้ที่เม็กซิโกนอกจากนั้นเรายังมีข่าวเกี่ยวกับท่าทีล่าสุดของนักการเมืองอเมริกันต่อปัญหาการเมืองในยูเครนหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดข่าวสุขภาพเป็นเรื่องของยาต้านมะเร็งทรวงอกที่อาจจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยและปิดท้ายด้วยเรื่องราวของวิดีโอเกมส์ที่ช่วยนักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านหนังสือจากรายงานของคุณทักษิณาขายแก้วครับเริ่มที่ประเทศไทยนะครับสื่อต่างประเทศหลายสำนักเช่นรอยเตอร์ส AP และหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐรายงานว่ามีการโจมตีสถานที่ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรทั้งที่จังหวัดตราดและในกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้เสียชีวิตทั้ง2ที่รวม3รายและผู้บาดเจ็บอีกหลาย10คนสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าผู้เสียชีวิตที่การโจมตีในจังหวัดตราดเป็นเด็กวัย8เด็กหญิงวัย8ปีนะครับส่วนบลูมเบิร์กรายงานว่าที่กรุงเทพเหตุระเบิดใกล้กับห้างบิ๊กซีถนนราชดำริทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าหลังเกิดเหตุความรุนแรงสหประชาชาติกล่าวว่าถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าตระหนกที่มีการใช้อาวุธที่มีความรุนแรงสูงใจกลางกรุงเทพมหานครและสหประชาชาติบอกด้วยว่าทั้งสองฝ่ายควรหลีกเลี่ยงอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มที่มีอาวุธครับจากกรุงเทพไปกันที่ยูเครนนะครับหนึ่งในผู้นำฝ่ายค้านของยูเครนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีรักษาการ1วันไม่ถึง1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชถูกสภาลงมติถอดออกจากตำแหน่งนะครับผู้นำรักษาการชื่อนายโอเล็กซานเดอร์เทอร์นิซอฟเป็นพันธมิตรดั้งเดิมของอดีตนายกรัฐมนตรียูเลียทิโมเชนโกส่วนนางยูเลียทิโมเชนโกที่เคยติดคุกสมัยที่นายยานุโควิชเรืองอำนาจถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำในวันเสาร์นะครับเธอบอกว่าไม่ต้องการได้รับพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้นำรักษาการในขณะนี้ขณะเดียวกันยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าอดีตประธานาธิบดียานุโควิชที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งอยู่ที่ใดในตอนนี้หลังจากที่เขาเดินทางออกจากกรุงเคียฟเพื่อไปทางตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นแหล่งที่มีผู้สนับสนุนเขาครับทางด้านผู้นำฝ่ายค้านอีกคนหนึ่งนะครับนายวิทาลีคริสโกกล่าววันอาทิตย์ว่านายยานุโควิชต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อเหตุความรุนแรงที่มีผู้เสียชีวิตในยูเครนในช่วงที่ผ่านมาครับและเกี่ยวข้องกับยูเครนเช่นกันนะครับวันนี้คือวันอาทิตย์ในสหรัฐเจ้าหน้าที่ระดับสูงและสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐเตือนรัสเซียว่าไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องในยูเครนไมเคิลบาวแมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
วันนี้นางซูซันไบรซ์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวในรายการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ NBC Meet the Press ของข่ายงานโทรทัศน์ NBCตอบคำถามเรื่องโอกาสความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะเข้าแทรกแซงในยูเครนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นองเลือดและมีการเปลี่ยนผู้นำรัฐบาลโดยนางซูซันไบรซ์เตือนว่าจะเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงและเรื่องนี้จะไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นยูเครนรัสเซีย ยุโรปหรือสหรัฐที่จะเห็นยูเครนต้องถูกแบ่งออกเป็น2ประเทศและเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นอีกครั้ง
That would be a grave mistake. It's not in the interest of Ukraine or of Russia or of Europe or the United States to see the country split. It's in nobody's interest.
นางซูซานไบรซ์ชี้ว่าไม่มีความขัดแย้งในตัวเองจากการที่ยูเครนนั้นมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับรัสเซียมาก่อนแต่ต้องการจะรวมตัวทางเศรษฐกิจใกล้ชิดกับยุโรปมากขึ้นการประท้วงในยูเครนเริ่มขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลังจากที่อดีตประธานาธิบดียานูโควิชถอนตัวจากการเจรจาเรื่องข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปและต้องการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียมากกว่าส่วนวุฒิสมาชิกหญิงเคลลี่อายอตสังกัดพรรครีพับลิกันซึ่งให้สัมภาษณ์ทางรายการ Fox News Sunday วันนี้เช่นกันก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับโอกาสที่รัสเซียจะเข้าแทรกแซงกิจการของยูเครน
Now that the Olympics are over we need to watch the behavior of the Russians and I believe the president needs to up his game and send a clear unequivocal public message to Putin
วุฒิสมาชิกหญิงอายอตชี้ว่าขณะนี้กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชิของรัสเซียก็เสร็จสิ้นลงแล้วดังนั้นจึงจำเป็นต้องจับตาดูพฤติกรรมของรัสเซียและตนเชื่อว่าประธานาธิบดีโอบามาจำเป็นต้องเตรียมพร้อมและส่งสัญญาณอย่างชัดเจนและเป็นทางการเตือนประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียไม่ให้เข้าก้าวก่ายในเรื่องที่เกิดขึ้นในยูเครนและให้ประชาชนชาวยูเครนเป็นผู้ตัดสินอนาคตของตนเองส่วนวุฒิสมาชิกริชาร์ดเดอร์บินของพรรคเดโมแครตซึ่งให้สัมภาษณ์ในรายการเดียวกันคือ Fox News Sunday ก็กล่าวแสดงความยินดีในเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเปลี่ยนผู้นำของยูเครนและว่าตนได้สนทนาเรื่องนี้กับนางยูเลียไทโมเชนโกอดีตนายกรัฐมนตรีของยูเครนซึ่งเพิ่งได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่ถูกคุมขังอยู่เป็นเวลาถึง2ปีครึ่ง
Yulia Tymoshenko has been in prison for 2.5 years. She told me, she assured me that she's looking for a peaceful resolution to the problems in Ukraine to follow the
constitution. ในวันจันทร์นี้นางแคทเธอรีนแอชตันผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปจะเดินทางไปที่ยูเครนเพื่อพบปะกับบุคคลสำคัญทางการเมืองของยูเครนและหารือมาตรการที่จะทำให้เศรษฐกิจของยูเครนมีเสถียรภาพมั่นคงในส่วนของอดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชเองนั้นหลังจากที่เขาถูกรัฐสภายูเครนปลดจากตำแหน่งแล้วเขาได้เดินทางออกจากกรุงเคียฟไปที่เมืองคาคีฟซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศแล้วว่าการตัดสินใจของรัฐสภาเป็นเรื่องผิดกฎหมายโดยได้เปรียบเทียบฝ่ายค้านว่าเหมือนกับพวกนาซีและยืนยันว่าตนจะไม่ลาออกจากตำแหน่งและจะไม่เดินทางออกจากยูเครนด้วยขณะนี้ยูเครนดูเหมือนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยผู้คนในบริเวณด้านตะวันออกของประเทศซึ่งอยู่ติดกับรัสเซียนั้นสนับสนุนการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียในขณะที่ผู้คนในด้านตะวันตกซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศของสหภาพยุโรปต้องการมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรปครับแต่นางซูซานไรซ์ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าได้มีการส่งสัญญาณเตือนของสหรัฐออกไปแล้วและทั้งประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีปูตินก็เห็นพ้องกันว่ายูเครนจะต้องไม่แยกออกเป็น2ประเทศระหว่างบริเวณภาคตะวันออกที่สนับสนุนรัสเซียกับภาคตะวันตกซึ่งโอนเอียงมาทางด้านสหภาพยุโรปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญยังอยู่ที่รัสเซียนะครับกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชีประเทศรัสเซียปิดฉากลงซึ่งถือว่าเป็นการจัดกีฬาโอลิมปิกที่ใช้ค่าใช้จ่ายมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ครับเจ้าภาพรัสเซียเป็นเจ้าเหรียญทองคว้าไป13เหรียญตามมาด้วยนอร์เวย์11เหรียญทองและแคนาดาที่3คว้าไป10เหรียญทองเฉือนสหรัฐซึ่งได้ไป9เหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้นะครับรัสเซียทุ่มเงิน 51,000 ล้านดอลลาร์ในการลงทุนจัดโอลิมปิกครั้งนี้มากกว่าจีนที่เคยใช้เงิน 40,000 ล้านดอลลาร์ตอนที่เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อนเมื่อ6ปีก่อนด้วยเงินลงทุนมหาศาลประธานาธิบดีปูตินเปลี่ยนเมืองตากอากาศโซชีที่เสื่อมสภาพให้กลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกแม้จะผ่านไปด้วยดีโดยไม่มีเหตุการณ์ก่อการร้ายตามที่หลายฝ่ายกังวลก่อนหน้านี้ แต่โอลิมปิกครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับคำวิจารณ์รัสเซียในหลายๆเรื่องเช่นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกดขี่เสรีภาพของคนรักเพศเดียวกันสำหรับผลงานด้านเหรียญรวมของรัสเซียนะครับรัสเซียได้ทั้งหมด33เหรียญซึ่งถือว่าก้าวหน้ากว่าโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งก่อนที่นครแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาตอนนั้นรัสเซียได้เหรียญรวมเพียงแค่15เหรียญเท่านั้นครับโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งต่อไปจะจัดที่เกาหลีใต้4ปีจากนี้ครับและยังเกี่ยวกับเกาหลีนะครับชาวเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้พบกันนะครับในการรวมญาติซึ่งชาวเกาหลีใต้กลุ่มที่2พบกับญาติเกาหลีเหนือในความพยายามที่จะนำชาวเกาหลีเหนือและใต้ได้พบกับครอบครัวที่พัดพรากจากกันมาตั้งแต่สงครามเกาหลีช่วงต้นคริสต์ทศวรรษที่1950หรือ60ปีก่อนครับชาวเกาหลีใต้จำนวนทั้งหมด358คนได้พบกับญาติสูงอายุจำนวน88คนจากเกาหลีเหนือในการพบญาติครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นที่ภูเขาคุมกังซึ่งเป็นเมืองรีสอร์ททางตะวันออกของประเทศเกาหลีเหนือนะครับการรวมญาติซึ่งเต็มไปด้วยความตื้นตันใจในกลุ่มแรกนั้นเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีซึ่งมีชาวเกาหลีใต้82คนและเกาหลีเหนืออีก180คนพบกันและมีการแลกเปลี่ยนของขวัญรวมทั้งแลกภาพถ่ายซึ่งหลายคนไม่คิดว่าจะมีญาติและจะได้พบกับพวกเขาในครั้งนี้ครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่มีการรวมญาติของ2เกาหลีนะครับแผนรวมญาติเกือบจะถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองของกรุงเปียงยางและกรุงโซการพบกันครั้งล่าสุดนี้เกือบจะถูกยกเลิกไปก็เพราะว่าเกาหลีเหนือนั้นไม่พอใจแผนที่เกาหลีใต้และสหรัฐจะมีการซ้อมรบซึ่งจะเกิดขึ้นในวันจันทร์นะครับกรุงเปียงยางมองว่าการซ้อมรบนี้เป็นสัญลักษณ์ของการปลุกปั่นความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีแต่ต่อมาเปลี่ยนใจนะครับให้มีการรวมญาติได้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ไทยได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com รวมทั้งเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมชมภาพสวยๆและพูดคุยกับเราครับ The Voice of America VOA ครับเข้าช่วงการแพทย์นะครับเข้าสู่ช่วงการแพทย์นะครับในอนาคตแพทย์อาจจะสามารถใช้ยาบำบัดมะเร็งเต้านมในการรักษาโรคติดเชื้อชนิดร้ายแรงที่เป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยโรคเอชเสียชีวิตสูงกว่าเชื้อวัณโรคเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วจะเรียบเรียงเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญประมาณว่ามีคนราว1ล้านคนทั่วโลกติดเชื้อราคริปโตคอคัสต่อปีค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการติดเชื้อราเป็นโรคฉวยโอกาสชนิดหนึ่งที่มักเกิดกับผู้ป่วยโรคเอดส์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในชาติแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราประมาณ 90% ของผู้ติดเชื้อเอดส์อยู่ในเขตนี้ค่ะคุณเดเมียนครีซันผู้เชี่ยวชาญโรคติดต่อในเด็กที่มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ในนิวยอร์กกล่าวว่าเชื้อราคริปโตคอคัสทำให้เกิดอาการอักเสบในสมองซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
It currently kills on the order of 750,000 people a year primarily again in resource limited regions with high rates of HIV AIDS
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการติดเชื้อราชนิดนี้เป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตจำนวน 750,000 คนต่อปีค่ะส่วนมากเป็นคนในพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อเอดส์สูงในปัจจุบันแพทย์บำบัดการติดเชื้อราคริปโตคอคัสด้วยยาราคาแพง2ชนิดนะคะซึ่งไม่มีใช้ในประเทศกำลังพัฒนาและต้องฉีดเข้าในกระแสโลหิตโดยตรงผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดดังกล่าวอย่างน้อย 10-20% เสียชีวิตค่ะยาอีกชนิดหนึ่งที่ใช้บำบัดการติดเชื้อราคริปโตคอคัสในประเทศกำลังพัฒนาแค่มีผลชะลอการแพร่กระจายของเชื้อราให้ช้าลงเท่านั้นนะคะและอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดแบบนี้สูงกว่าการบำบัดด้วยยา2ชนิดแรกค่ะ ทีมนักวิจัยที่นำโดยคุณแดเมียนครีซันทำการค้นหายาที่มีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อราคริปโตคอคคัสจากยารักษาโรคที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแล้วนะคะจำนวน 2,000 ชนิดพวกเขาค้นพบว่ายาทามอกซิเฟนซึ่งเป็นยาที่ใช้บำบัดผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมานานหลายสิบปีแล้วมีคุณสมบัติในการรักษาเชื้อราชนิดนี้ค่ะคุณครีซันหัวหน้าทีมวิจัยชี้ว่ายาทามอกซิเฟนมีราคาไม่แพงและมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ
Cryptococcus causes a brain infection essentially and so we needed that drug to get to the brain
เขากล่าวว่าผู้ป่วยสามารถรับประทานยาทามอกซิเฟนได้ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเชื้อราคริปโตคอคคัสทำให้สมองอักเสบดังนั้นตัวยานี้จะต้องเข้าไปในสมองจึงจะทำให้การบำบัดได้ผลดีเขากล่าวว่ายาทามอกซิเฟนสามารถเข้าไปถึงระบบประสาทส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มปริมาณขึ้นไปถึงระดับที่สูงกว่าที่ตรวจพบในกระแสเลือดค่ะหัวหน้าทีมวิจัยในนิวยอร์กกล่าวในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร MBIO นะคะว่ายาทามอกซิเฟนมีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดเชื้อราคริปโตคอคคัสเมื่อใช้ร่วมกับยารักษาเชื้อราชนิดนี้ซึ่งมีใช้กันอยู่แล้วในประเทศกำลังพัฒนาค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่ายังจำเป็นต้องมีการทดลองกันต่อไปแต่เนื่องจากว่ายาบำบัดมะเร็งเต้านมและยาต่อต้านเชื้อราคริปโตคอคคัสเป็นยาที่ได้รับการรับรองให้ใช้กันได้อย่างถูกต้องอยู่แล้วการนำไปทดลองในผู้ป่วยจริงๆน่าจะเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับมาดูช่วงธุรกิจครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับดังนั้นตลาดการเงินของสหรัฐจึงไม่เปิดทำการครับแต่สำหรับสัปดาห์ที่จะถึงนี้มีตัวเลขและรายงานทางเศรษฐกิจที่นักลงทุนจับตามองครับอย่างน้อยก็วันอังคารครับมีจะมีการรายงานความมั่นใจผู้บริโภคและ1วันหลังจากนั้นซึ่งคือวันพุธจะมีการรายงานตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ซึ่งขณะนี้หลายฝ่ายกำลังจับตามองสภาพของภาคอสังหาริมทรัพย์ว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นมากแค่ไหนครับและอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวทางเศรษฐกิจเหมือนกันเพราะว่าในช่วงนี้มีการลงทุนสำหรับการสร้างคาสิโนมากในเอเชียซึ่งคุณจำเริญจะมาเล่าให้เราฟังว่าความคืบหน้าล่าสุดนั้นมีอะไรบ้างครับ
ครับคุณรัตพลครับปกติเราพูดถึงจุดหรือว่าแหล่งหรือว่าเมืองการพนันในเอเชียหลายคนก็จะนึกถึงมาเก๊านะครับแต่ว่าปีนี้หรือว่าในช่วงหลังเนี่ยเริ่มกำลังมีแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่หลายประเทศในเอเชียเนี่ยหันมาพยายามที่จะผ่อนคลายหรือว่าแก้กฎหมายที่ควบคุมการพนันเพื่อจะให้มีสามารถเปิดสถานการพนันได้มากขึ้นหรือว่าธุรกิจการพนันทำได้อย่างเสรีขึ้นคำถามคือว่าทำไมคำตอบง่ายๆนักวิเคราะห์บอกว่าในเอเชียเนี่ยมีผู้ที่สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นในเอเชียเราจะเห็นจีนอินเดียหรือว่าหลายประเทศในเอเชียเนี่ยเป็นเศรษฐกิจกำลังเติบโตคนที่มีรายได้ที่พร้อมหรือว่าพอจะจับจ่ายใช้สอยที่เรียกว่า disposable income ก็เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและที่สำคัญอีกอย่างมันอยู่ในวัฒนธรรมอันนี้นักวิเคราะห์บอกเรื่องของการพนันนี่มันอยู่ในวัฒนธรรมของชาวเอเชียนั้นคงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจถ้าจะได้เห็นข่าวหรือได้ยินข่าวในปีนี้อย่างเช่นว่าญี่ปุ่นตอนนี้พรรครัฐบาลเสนอร่างกฎหมายต่อสภาแล้วที่จะมีการแก้ไขกฎหมายเรื่องควบคุมธุรกิจการพนันซึ่งถ้ากฎหมายนี้ผ่านรัฐสภาและคาดว่าจะผ่านก็จะทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตลาดการพนันที่ใหญ่อันดับ2ของโลกนอกจากญี่ปุ่นแล้วอย่างเกาหลีใต้ซึ่งตอนนี้อนุญาตให้มีการพนันได้เฉพาะในจุดบางจุดที่ควบคุมหรือว่ามีสถานคาสิโนบางแห่งเท่านั้นเองแต่ว่าก็กำลังมีแผนจะขยายสถานคาสิโนนี้ออกไปเหมือนกันหรือแม้กระทั่งสิงคโปร
์ครับ
บริษัทชื่อ Genting Singapore ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานสถานคาสิโนในสิงคโปร์ลงทุนเพิ่มอีก 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ขยายรีสอร์ทที่เน้นแนวในเรื่องของการพนันออกไปแล้วก็มีการเสนอร่างกฎหมายในสิงคโปร์ที่จะอนุญาตให้มีการพนันได้ในเรือสำราญหรือว่าครูซชิปที่เข้ามาจอดเทียบที่ท่าของสิงคโปร์ทางใต้ของประเทศงั้นเหล่านี้ก็เป็นบางตัวอย่างที่เห็นว่าประเทศหรือรัฐบาลเหล่านี้พยายามที่จะเข้ามาฉวยโอกาสจากคนที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งของจีนแต่แน่นอนมีผู้เสนอก็ต้องมีผู้คัดค้านผู้ที่คัดค้านเรื่องของการใช้อุตสาหกรรมการพนันมาดึงดูดหรือว่าสร้างรายได้ก็บอกว่าการพนันมันมักจะมากับต ามมากับอาชญากรรม
คร
ับ แล้วก็ตลาดมืดแล้วก็การพัฒนาเรื่องของธุรกิจการพนันให้เป็นจุดดึงดูดหรือจุดนำนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะไปทำลายสิ่งแวดล้อมและทำให้คนที่ไม่รับผิดชอบเข้ามาแล้วก็มาทำลายในลักษณะของสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมของประเทศนั้นได้อันนั้นก็เป็นแนวโน้มหรือว่าเป็นอะไรเล็กๆที่อาจจะเข้าในข่ายของธุรกิจสำหรับวันอาทิตย์นี้ครับคุณรัฐพลครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญพูดถึงความกังวลว่าการพนันจะนำมาเรื่องอาชญากรรมนะครับมีข่าวอาชญากรรมที่เป็นเรื่องของการจับตัวนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ครับนักค้ายาเสพติดที่ถูกหมายหัวคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของโลกนะครับวาคีนเอลชาโปกัสแมนถูกเจ้าหน้าที่จับตัวในประเทศเม็กซิโกหลังจากหลบหนีมานานกว่า10ปีครับเขาถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำยาเสพติดเข้าสหรัฐจำนวนหลายตันทีเดียวเจ้าหน้าที่เม็กซิโกร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐในการจับตัวนายกัสแมนในวันเสาร์ได้นะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเม็กซิโกเมืองมาซัตลานโดยที่ไม่มีการใช้กระสุนแม้แต่นัดเดียวในการยิงระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มยาเสพติดของเขานะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีความยากลำบากในการจับตัวนายกัสแมนมากเพราะว่ากว่าจะจับได้นี่ต้องเขาอาศัยอยู่ในบ้านทั้งหมด7แห่งและบ้านแต่ละหลังมีอุโมงค์เชื่อมต่อกันและยังขุดช่องหนีทางระบบระบายน้ำของเมืองด้วยครับทั้งนี้เมื่อ13ปีก่อนนะครับนายกัสแมนถูกตำรวจจับตัวและถูกจองจำอยู่ในเรือนจำที่มีระบบป้องกันการหลบหนีแบบสูงสุดแต่ว่าเขาหลบหนีออกมาได้โดยซุกซ่อนตัวอยู่ในรถขนเสื้อผ้าเพื่อนำไปซักครับผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America อย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องราวของวิดีโอเกมที่ช่วยนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและเขียนหรือที่เรียกว่าดิสเลกเซียครับครับปิดท้ายนะครับผลการวิจัยวิดีโอเกมแนวแอคชั่นอาจจะมีผลดีต่อคนที่มีความบกพร่องทางการอ่านและเขียนหรือที่เรียกว่าเป็นโรคดิสเลกเซียความบกพร่องทางด้านพัฒนาการทางสมองที่เป็นอุปสรรคต่อการอ่านความเข้าใจในสิ่งที่อ่านนี้มีรายงานครับจากเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วอีกแล้วนะครับที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดปิดท้ายครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีคนทั่วโลกประมาณ 5-10% ที่มีอาการบกพร่องทางด้านการอ่านและเขียนนะคะความบกพร่องนี้ทำให้พวกเขาอ่านตัวหนังสือกลับหลังคุณเวเนซ่าฮาราแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในอังกฤษกล่าวนะคะว่าคนที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่านและเขียนยังไม่สามารถปรับการใช้ประสาทสัมผัสสลับกันไปมาระหว่างการอ่านกับการฟังได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนคนปกติ
So if you're kind of trying to read something and then trying to listen to somebody, you know, somebody's reading out loud and you're trying to kind of follow along what they're reading, you have to switch your attention from hearing what they're saying to looking at the piece of paper and back.
คุณเวเนซ่าฮารากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากคุณกำลังพยายามอ่านหนังสือไปพร้อมๆกับต้องฟังคนอื่นอ่านออกเสียงและต้องพยายามอ่านตามข้อความให้ทันคุณจะต้องทั้งอ่านและฟังไปพร้อมๆกันต้องใช้ประสาทสัมผัสของการได้ยินสลับไปมากับประสาทสัมผัสของการมองเห็นนักวิจัยพบว่าคนที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่านและเขียนมีความล่าช้ากว่าปกติในการสลับเปลี่ยนไปมาระหว่างการฟังกับการอ่านและระหว่างประสาทสัมผัสชนิดอื่นๆค่ะขณะนี้นะคะมีการวิจัยเพิ่มมากขึ้นเพื่อพิสูจน์ประเด็นสงสัยที่ว่าคนที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่านและเขียนมีความบกพร่องในสมองที่เกี่ยวข้องกับการประมวลข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้งหมดเข้าด้วยกันรวมทั้งการมองเห็นและการได้ยินคุณเฟเนซ่าฮาร่าซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิจัยนี้มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียนด้วยเช่นกันเธอกล่าวว่านักวิจัยให้อาสาสมัครในการทดลองกดปุ่มให้เร็วทันทีที่ได้ยินเสียงหรือเห็นแสงไฟแฟลชแบบสลัวๆหรือทั้งสองอย่างค่ะทีมงานทำการบันทึกการทดลองเพื่อวิเคราะห์ความรวดเร็วของปฏิกิริยาตอบสนองของอาสาสมัครแต่ละคนเพื่อทำการเปรียบเทียบกันในขณะที่อาสาสมัครทุกคนสามารถกดปุ่มได้เร็วมากที่สุดหากได้รับสัญญาณกระตุ้นแบบเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะแต่อาสาสมัครที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่านและเขียนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองช้าลงเมื่อต้องปรับจากการใช้ประสาทสัมผัสของการมองเห็นไปใช้ประสาทสัมผัสของการได้ยินแทนผลการศึกษานี้ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ในวารสาร Current Biology ค่ะ ทีมนักวิจัยชี้ว่าผลการศึกษาเบื้องต้นนี้ชี้ว่าโปรแกรมฝึกฝนสำหรับคนที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่านและเขียนควรคำนึงถึงอุปสรรคในการตอบสนองของสมองอย่างล่าช้าต่อประสาทสัมผัสของการได้ยินและการมองเห็นด้วยค่ะคุณเวเนซ่าฮาร่ากล่าวนะคะว่าการเล่นวิดีโอเกมส์แนวแอคชั่นน่าจะมีผลดีต่อผู้ที่เป็นโรคนี้ค่ะ
Video game things kind of pop out of here and there and you have to kind of move your eyes around the screen quite quickly and respond to different things quite quickly
หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าวิดีโอเกมส์ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไปทั่วบริเวณหน้าจอทำให้ผู้เล่นต้องใช้สายตามองตามอย่างรวดเร็วยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งจะช่วยให้ผู้เล่นต้องตอบสนองเร็วมากขึ้นเท่านั้นเธอคิดว่าวิดีโอเกมส์ประเภทนี้จะช่วยกระตุ้นให้ระบบการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นในสมองทำงานได้รวดเร็วขึ้นค่ะเนื่องจากความบกพร่องด้านการอ่านและเขียนมีลักษณะอาการที่หลากหลายและผู้เป็นโรคนี้แต่ละคนมีอาการบกพร่องไม่เหมือนกันนะคะหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าทีมงานตั้งเป้าหมายในระยะยาวเอาไว้ว่าจะพยายามพัฒนาวิธีการออกแบบวิธีบำบัดแบบปัจเจกบุคคลแก่ผู้ป่วยแต่ละคนเพื่อให้เหมาะสมกับอาการบกพร่องที่แตกต่างกันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
วันนี้สถานการณ์ในประเทศไทยนี่ปรากฏเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยเหรอคะคุณรัตพล
ใช่ครับเพียงตัวอย่างที่เรานำมาเสนอของ Associated Press New York Times แล้วก็ Reuters ครับ
ค่ะแนวทางรายงานสถานการณ์อย่างเดียวมีวิเคราะห์อะไรที่น่าสนใจไหมคะ
เขาเน้นเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ผมน่าสนใจคือว่าที่ New York Times เขานำแถลงการของสหประชาชาติที่พูดถึงความกังวลว่าใจกลางกรุงเทพมหานครมีการนำอาวุธรุนแรงมาใช้ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่สำหรับความขัดแย้งครั้งนี้ที่สหประชาชาติพูดถึงว่าเริ่ม
มีความรุนแรงเริ่มมีการใช้อาวุธ
ใช่ครับในใจกลางกรุงเทพมหานคร
แล้วพอมีข้อสังเกตนี้แล้วมีเสียงเรียกร้องอย่างไรบ้างไหมคะ
คือสหรัฐก็จับตามองอยู่ตลอดนะครับทั้งนี้ตัวแทนของสหประชาชาติก็มีในกรุงเทพมหานครเช่นกันคาดว่าหน่วยงานต่างๆที่เป็นองค์การระหว่างประเทศคงจับตามองอย่างใกล้ชิดและยังมีหน่วยงานอิสระอื่นๆอีกเช่น Human Rights Watch เขาก็สอดส่องเรื่องนี้ใกล้ชิดพอสมควรครับ
ค่ะคือเห็นข่าวรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์การเมืองเนี่ยประเทศไทยกับยูเครนนี่ตีคู่กันมาติดๆนะคะแล้วก็ยูเครนดูจะรุนแรงมากกว่าเยอะเพียงแต่ว่าเมื่อวันสองวันนี้ประเทศไทยดูจะได้รับความสนใจมากขึ้นในแง่ของเริ่มมีความรุนแรงอย่างที่คุณรัตพลบอกก็เป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจนะคุณรัตพลที่เห็นภาพความเสียหายความสูญเสียของคนไทยไปปรากฏในภาพข่าวต่างๆที่ทั่วโลกให้ความสนใจแล้วก็หวาดหวั่นต่อการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาต่างชาติก็ย่ำแย่ไปด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักอยู่ในเวลานี้ยังไม่แน่ใจว่าจะส่งผลไปยาวนานถึงไหนด้วยนะคะ
ครับยูเครนเนี่ยเขาปะทุอย่างรุนแรงเมื่อช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นภาพมีไฟลุกที่ตรงจัตุรัสอินดิเพนเดนซ์สแควร์อันนั้นเป็นภาพที่น่ากลัวมากแล้วมีคนเสียชีวิตจำนวนมาก มันถึงค่อยคลี่คลายออกมาแต่ผมไม่อยากให้เราเกิดเหตุการณ์
แบบ
นั้น
ก่อนจะคลี่คลายใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เนี่ยแหละก็วิเคราะห์กันไปแล้วก็ยังไม่มีใครนึกถึงวันนี้พรุ่งนี้ได้ชัดเจนด้วยนะคะคุณรัตพลว่ามันจะออกไปในแนวไหนการเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปก็เรียกร้องไปผู้ที่จริงจังและจริงใจในเรื่องการปฏิรูปก็ทำอย่างหนักแต่ผู้ที่เดินหน้าสร้างความรุนแรงก็ทำโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเป้าหมายประเทศที่แท้จริงควรจะเป็นอย่างไรมันก็เลยพูดกันลำบาก
ครับแล้วบรรยากาศของที่กรุงเทพเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ราชดำริแล้วการไปมาทำงานเป็นยังไงบ้างครับเช้าวันจันทร
์ก็ยังปกตินะคะ ตอนนี้ปกติคือเหตุการณ์ในวันทำงานปกติก็ไม่ค่อยมีอะไรจะมีเหตุการณ์ในช่วงการเคลื่อนตัวของผู้ชุมนุมอย่างเหตุการณ์สองครั้งก็เกิดในช่วงชุมนุมกลางวันแล้วก็ช่วงขออภัยค่ะกลางคืนแล้วก็ช่วงเย็นเพราะฉะนั้นในแง่ของการเดินทางยังไม่มีปัญหาเพราะว่าปกติแล้วการชุมนุมทั่วไปก็ไม่ได้คือเราเดินทางไปได้แต่บางส่วนก็ตอนนี้คนก็เริ่มชินที่หาทางอ้อมได้บางคนก็คงรู้สึกไม่สะดวกแน่นอนว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตปกติเพียงแต่ว่าจะปรับตัวกันได้แค่ไหนใครจะรู้สึกอย่างไรในความเห็นต่อการปิดถนนนี่ก็ยังแตกต่างหลากหลายอย่างที่ทราบว่าแง่มุม